Qalampirdan gapiramiz. Tez tibbiy yordam brigadasi kechikib kelishi bo'yicha 2021-yilning o'zida viloyatlardan 50 mingdan ziyod shikoyat kelib tushgan. Sababi sohada yagona boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilmagan, ya'ni tez tibbiy xizmatning 3 xo'jayini bor. Bu haqda bugun 5 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shoshilinch va tez tibbiy yordam sifatini yaxshilash hamda uni aholiga yanada yaqinlashtirish chora-tadbirlari yuzasidan bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida so'z yuritdi. Yig'ilishda viloyat shoshilinch markazlarida 40 ortiq yuqori texnologik operatsiyalar yo'lga qo'yilgani qayd etilib, davlat rahbari tibbiyot sohasi vakillari bilan ochiq muloqotda tez yordam xizmatini takomillashtirish bo'yicha ko'plab masalalar ko'tarilganini ko'rsatib o'tdi. Bunday boshqaruv tizimida chalkashliklar ko'pligi, buning oqibatida tez tibbiy yordam xizmati ko'rsatish tuman hududi bilan cheklanib qolgani, tez yordam stansiyasi qo'shni tuman bilan chegaradosh bo'lsa ham boshqa hudud degan vaj bilan chaqiruvni qabul qilmasligi tanqid qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.